ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Liderul interimar al PLDM, fostul premier Valeriu Străleț și posibile coaliții de la Chișinău.
Statul este interesat să-și recupereze de la aceste bănci creditele de urgență care au fost date sub garanția guvernului. Astăzi, această sumă este de 12,8 miliarde lei.
Rezultatul alegerilor din Turcia și impactul asupra regiunii.
Și ultimele teorii legate de prăbușirea avionului unei companii rusești în Egipt. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Partidul Liberal Democrat susține că liderul socialist Igor Dodon a greșit când a spus că inițiativa de modificare a Constituției aparține partidului său și ar fi primit abia acum sprijinul PLDM. Într-un comunicat de presă, Liberal Democrații spun că, dimpotrivă, ei au inițiat adresarea către Curtea Constituțională, în care se propune ca șeful statului să fie ales prin votul poporului. Ceva mai devreme astăzi, Dodon se arătase bucuros că Liberal Democrații i s-au alăturat în inițiativa modificării Constituției. Alierea celor două formațiuni în acest demers a fost criticată de liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, care a numit-o ipocrită. Bilanțul morților în incendiul de vineri de la un club din București a ajuns la 31 astăzi, odată cu decesul unui pacient neidentificat la Spitalul de Arș din Capitală. Șefii clubului bucureștean Colectiv au fost acuzați de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Principalul acționar, Alin Anastasescu, a fost arestat astă seară pentru 24 de ore. Peste 100 de persoane se află încă internate în multe spitale, unii în stare gravă. Medicii au avertizat că bilanțul deceselor ar putea crește în continuare. Președintele Klaus Iohannis i-a decorat post-mortem pe muzicianul Adrian Rugină și fotograful Claudiu Petre, care au salvat vieți înainte ca ei înșiși să decedeze. Mai multe cluburi românești au anunțat că își încheie sau suspendă activitatea pentru a lua măsuri de siguranță. Premierul Victor Ponta a anunțat astăzi că guvernul său lucrează la o așa numită lege a cluburilor, care va fi aprobată mâine, prevăzând printre altele amenzi sporite și facilitarea închiderii localurilor care nu funcționează așa cum trebuie. Președintele rus Vladimir Putin a cerut o anchetă completă asupra prăbușirii unui avion de pasager rusesc în Egipt, soldată cu moartea tuturor celor 224 de persoane de la bord. Fără îndoială trebuie făcut totul ca să conturăm o imagine obiectivă a situației, astfel ca să aflăm ce s-a întâmplat și să reacționăm în consecință, a spus președintele rus astăzi, în primele sale remarci publice pe tema catastrofei aeriene de la 31 octombrie. Compania aeriană care folosea avionul de tip Airbus 321 a spus că el ar fi fost doborât de un factor extern, dar autoritățile centrale ruse au criticat declarația, spunând că ea este prematură, deși nicio ipoteză, au spus ei, nu poate fi exclusă deocamdată din calcul. Avionul plecase din stațiunea Sharm el-Sheikh către orașul rusesc San Petersburg. Și un palestinian a înjunghiat și rănit un bărbat de 70 de ani în nordul Israelului, înainte să fie împușcat de polițiști la câteva ore după ce alt palestinian înjunghiase cu cuțitul câțiva oameni, inclusiv de o femeie de 80 de ani, în apropierea Tel Avivului. Noile atacuri fac parte dintr-o serie începută cu mai bine de o lună, iar unii analiști se tem că ar putea fi începutul unei revolte generale.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După arestarea pentru 90 de zile a liderului lor, Vlad Filat, și după căderea guvernului Valeriu Străleț cu voturile democraților din coaliție și după dezgustătoarea campanie pe internet împotriva fostului premier Vlad Filat, ce fac liberal-democrații? Vor accepta să reintre la guvernare și să se reseteze Alianța pentru Integrare Europeană, așa cum declară că ar dori democrații? Este partidul în pragul șciziunii? Cui ar folosi această șciziune și eventual dispariția PLDM din peisajul politic moldovenesc? După protestele masive și toate evoluțiile din partid, este PLDM-ul gata să se reformeze el însuși? Acestea au fost unele din întrebările pe care Valentina Ursu i le-a adresat fostului premier Valeriu Străleț, lider interimar al PLDM.
Un guvern în exercițiu de regulă este un factor descurajant pentru procese politice și economice serioase. Respectiv, nu cred că e de preferat acest scenariu, dar în Republica Moldova foarte multe lucruri sunt posibile.
Dar mai credeți că miliardul dispărut poate să fie întors în visteria statului?
Parțial trebuie să fie întors. Asta au declarat-o și anchetatorii de la Kroll, cu care s-a semnat acest contract pentru a doua fază de investigare la 2 octombrie. Din alt punct de vedere, trebuie să ne clarificăm totuși cât a fost scos din țară, din acești bani, ce parte. Au declarat oficial că nu e un miliard, ar fi 700 de milioane de euro care real au fost scoși din aceste trei bănci, dar ce parte a rămas în țară? Ce parte a fost scoasă în afară? Iată, toate aceste procese urmează să fie clarificate. Trebuie să credem că putem recupera, deoarece statul astăzi este principalul creditor acestor trei bănci, care au fost devalizate. Pot fi vândute activele acestor trei bănci, clădirile, edificiile pe care le au în proprietate. Astea sunt în jur de 130 ceva de încăperi, care costă bani, inclusiv cele mai importante din ele sunt în Chișinău.
Da, dar nu sunt banii care au dispărut.
Evident, statul este interesat să-și recupereze de la aceste bănci creditele de urgență, care au fost date sub garanția guvernului. Astăzi, această sumă este de 12,8 miliarde lei. Respectiv, de unde pot fi recuperate în procesul de lichidare a băncilor? Din vânzarea bunurilor pe care le au aceste bănci, din recuperarea creditelor care, în fond, încă sunt în termen de scadență și pot fi recuperate, din recuperarea sumelor fraudate, care oricum lasă urmă. Cât de esteți n-ar fi fost regizorii acestei scheme, oricum ele lasă urmă, undeva pleacă. Ele pot fi identificate, sigur că ar putea lua timp negocierile dintre Republica Moldova și celelalte autorități naționale din alte state unde vor fi identificați banii care au fost furați din Republica Moldova, dar eu rămân optimist că o parte importantă din aceste credite de urgență care au fost date de către stat acestor trei bănci pot fi recuperate.
Ca și șef interimar al Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, cu cine din liderii Partidului Democrat ar trebui să negociați acum?
Oficial, cu președintele partidului, domnul Lupu, chiar dacă dânsul a declarat că nu, e greu de înțeles ce a avut în vedere, însă a spus că nu am încredere nu în politicianul și omul Valeriu Stăiles, nu am încredere în prim-ministru Valeriu Stăiles, toate vine greu să înțeleg prin ce le-am provocat această mare neîncredere democraților. Dar cu domnul Lupu, cu prima persoană în cadrul Partidului Democrat, trebuie să discutăm, trebuie să negociem.
Chiar și dacă se zice că totuși acolo un singur om ia deciziile, domnul Plahotniuc.
Eu le-am spus-o lor de la tribuna Parlamentului că ar trebui să se debaraseze de această dependență și să nu se ascundă după niște mimate retrageri din politică, din partid. Toată țara știe situația reală, dar eu voi continua să discut dacă va exista deschidere și dorință cu domnul Lupu, cu domnul Candu, cu alți oficiali ai partidului.
A fost opinia lui Valeriu Străleț, liderul interimar al PLDM. Pe pagina noastră de internet găsiți versiunea integrală a interviului acordat de liderul interimar al PLDM Europei Libere. Președintele Rusiei Vladimir Putin a făcut astăzi prima declarație despre tragicul accident aviatic de sâmbătă, soldat cu moartea 224 de oameni, majoritatea cetățeni ruși. Liderul de la Kremlin a cerut o investigație amănunțită, considerând accidentul drept o enormă tragedie. Despre speculațiile și informațiile legate de cel mai mare accident aviatic din istoria Rusiei, relatează Mircea Țicudean.
Numai un impact extern a putut provoca prăbușirea avionului rusesc în deșertul egiptean, omorând toate cele 224 de persoane de la bord, au declarat astăzi oficialitățile companiei aeriene Metrojet sau Kogalim Avia, după o serie de declarații confuze ale anchetatorilor, care tot n-au explicat de ce s-a rupt în aer la 31 octombrie aeronava plecată de la Sharm el-Sheikh spre Sankt Petersburg.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна и мы исключаем ошибку пилота, экипажа.
Excludem vreo defecțiune tehnică sau eroare a pilotului sau echipajului. Excludem așa numitul factor uman, a spus Alexander Smirnov, directorul general adjunct la Metrojet, adăugând că avionul era în exploatare de 18 ani, ceea ce ar fi o vârstă medie. Autoritățile ruse au certat însă de îndată pe cei de la Metrojet pentru că s-au grăbit cu concluziile. Șeful agenției aviatice rusești Alexander Neratko a spus la Cairo că este prematur să se speculeze asupra cauzelor și că mai multe se vor ști odată ce vor fi studiate rămășițele și cutiile negre. Președintele rus Vladimir Putin a spus că ancheta trebuie să fie completă.
Без всяких сомнений, должно быть сделано всё.
Fără îndoială, trebuie făcut totul pentru a contura o imagine obiectivă a situației, astfel ca să aflăm ce s-a întâmplat și să reacționăm în consecință, a spus președintele rus.
Atât Rusia cât și Egiptul au minimalizat pretenția exprimată de filiala egipteană a statului islamic că ea ar fi doborât aeronava. Ministrul rus al situațiilor excepționale, Vladimir Puchkov, a spus agențiilor de știri rusești că echipele de experți au terminat de cercetat o zonă de 20 de kilometri pătrați din deșert și că extind acum aria la 30 de kilometri pătrați pentru a găsi toate rămășițele. Reuters a scris, citând surse nenumite apropiate anchetei, că teoria companiei Metrojet a impactului extern nu pare să stea în picioare după examinarea preliminară a cutiilor negre. De asemenea, analizele ar exclude și informația că pilotul ar fi lansat o chemare SOS înainte ca aeronava să dispară de pe radare. La Washington, James Clapper, directorul Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, a spus că nici teoria atacului terorist nu poate fi exclusă din calcul, amintind că zona unde s-a prăbușit aeronava are o prezență semnificativă a militanților Organizației Statului Islamic. Este improbabil, dar n-aș exclude această ipoteză cu totul, a spus Clapper când a fost întrebat de reporter dacă militanții islamiști din peninsula Sinai au capacitatea de a doborî avioane civile.
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus că victoria partidului său Justiție și Dezvoltare la alegerile anticipate de duminică reprezintă expresia voinței populare în Turcia pentru stabilitate și trebuie respectată de lumea întreagă. Haideți să fim uniți ca frații și să fim împreună cu Turcia, a spus Erdogan astăzi după ce partidul său a obținut aproape 50% din voturi, ceea ce îi oferă o majoritate de 315 din cele 550 de locuri ale Parlamentului. Despre impactul rezultatelor alegerilor anticipate din Turcia, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Partidul președintelui Recep Tayyip Erdogan a recâștigat o majoritate confortabilă în Parlament, un rezultat care nu fusese prevăzut de sondajele de opinie. AKP are acum 317 mandate în Parlamentul cu 550 de locuri, cu numai 13 mai puține decât ar avea nevoie pentru a amenda Constituția și a transforma Turcia într-o republică prezidențială, după modelul Statelor Unite sau Franței, așa cum își dorește președintele Erdogan de 14 ani de când se află la putere. Imediat după anunțarea victoriei, premierul Ahmet Davutoglu a fost cel care a reînodat cu ideea amendării Constituției. Davutoglu a lansat un apel către toate partidele parlamentare să sprijine o schimbare care va aduce, citez, un guvern transparent și va reduce birocrația. Acum 5 luni, când AKP-ul a pierdut tot în alegeri anticipate majoritatea parlamentară, analiștii vorbeau despre faptul că electoratul ar fi respins ambițiile președintelui Erdogan de a extinde prerogativele președintelui. Numai că imediat după înfrângerea din iunie, Erdogan a făcut un pas înapoi. A renunțat cel puțin aparent la aceste ambiții, s-a retras din centrul scenei politice, a revenit, cum apreciază și Aba Javadi, la rolul clasic de președinte al Turciei, de mediator. Concomitent au crescut tensiunile cu minoritatea kurdă și s-au înmulțit atacurile teroriste în Turcia, puse pe seama extremiștilor statului islamic din Siria și Irak. Economia și-a continuat declinul și toate aceste elemente i-au făcut pe turci duminică să voteze pentru securitate și stabilitate. Națiunea a votat pentru stabilitate. După ultimele evoluții, națiunea a decis că stabilitatea este singura soluție, declara luni președintele Recep Erdogan într-o conferință de presă. O interpretare pe care nu o va contesta, desigur, nimeni. Numai că votul pentru stabilitate nu este și soluția problemelor grave cu care se confruntă astăzi Turcia. Iată opinia profesorului Cengiz Aktar de la Universitatea din Istanbul.
Whether Mr. Erdogan will drop his dreams of a new regime.
Rămâne de văzut dacă domnul Erdogan chiar renunță la ambițiile sale de a crea un sistem prezidențial, declară Aktar Europei Libere. Rămâne de văzut cum va rezolva conflictul cu minoritatea kurdă, dar și amenințarea directă pe care o reprezintă organizația extremistă a statului islamic. Economic, este de părere profesorul de la Universitatea din Istanbul, Turcia este la capătul drumului. Corupția în sânul birocrației rămâne o mare problemă. Sistemul școlar trebuie reformat. Așa că victoria de duminică și recâștigarea majorității parlamentare s-ar putea dovedi un cadou otrăvit pentru AKP și președintele Erdogan, crede profesorul Cengiz Aktar.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău, o revistă a presei de la București și un reportaj de la transmisiunile în direct ale spectacolelor teatrale din cadrul Festivalului Național de Teatru din România la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Lipsa locurilor de muncă și costurile crescânde ale vieții îi determină pe cetățenii moldoveni să ia calea pribegiei. Fluxul de migranți nu scade, ci mai curând se intensifică. Cum statul nu reușește să ia măsuri de protejare a migranților, acest segment este preluat de diversi intermediari și rețele de traficanți. Schemele de migrație ilegală, spun reprezentanții organelor de drept, sunt tot mai sofisticate și mai greu de depistat. Un raport al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane făcut public recent în fața presei arată că Federația Rusă a devenit principala țară de destinație pentru victimele traficului de ființe umane din Moldova, majoritatea lor fiind exploatate prin muncă, iar Ciprul de Nord și Turcia rămân a fi destinațiile de trafic pentru exploatare sexuală. Directorul interimar al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Iurie Podarilov, spune că odată cu liberalizarea regimului de vize pentru spațiul european, s-au deschis noi destinații de care profită traficanții de ființe umane, între care Grecia, Italia, Germania, Cehia și Spania.
Dacă vorbim despre fete, vorbim despre exploatarea acestora sexuală și dacă vorbim despre băieți, vorbim despre exploatarea prin muncă și în cerșet.
Cel mai des cad în plasa traficanților persoane care nu au un loc de muncă, nu au studii adecvate ca să poată obține o retribuire mai bună și care provin din familii sărace, mai cu seamă din localitățile rurale, precizează Podarilov.
Metodele de control la etapă de exploatare rămân a fi datoria financiară atunci când victima ajunge la destinație și imediat este creat o datorie pentru perfectarea actelor, pentru cheltuielile de transport, cheltuielile deja de ședere. Este creată o datorie de 3, 4, 5 mii de dolari sau euro, după care victima este impus să lucreze până la întoarcerea acestei datorii.
Raportul evaluează în premieră amenințările traficului de persoane pentru Republica Moldova, a vulnerabilităților care pot fi exploatate de rețelele de traficanți și vine să faciliteze luarea deciziilor la nivel înalt de protejare a potențialelor victime, dar și de combaterea fenomenului. Deși recunosc că nu se reușește deocamdată identificarea și tragerea la răspunderea beneficiarilor finale ai surselor financiare provenite din traficul de persoane, reprezentanții structurilor guvernamentale afirmă că în ultimii 5 ani numărul traficanților din Moldova condamnați la ani grei de pușcărie s-a dublat. De regulă, aceștia sunt cei care racolează și transportă victimele către țările de destinație, precizează Ecaterina Berejan, secretarul Comitetului Național Antitrafic.
81% din deținuți ispășesc între 5-12 ani, 11% între 13-15 ani și 8% de la 15 ani în sus. Sancțiunile sunt foarte mari azi și pentru aceste categorii de persoane.
Totuși, numărul victimelor traficului de persoane este destul de mare, dacă e să-l raportăm la numărul dosarelor aflate în gestiunea organelor de drept. Până în prezent, însă, nicio persoană cu funcție de răspundere nu a ajuns pe banca acuzaților pentru că ar fi protejat rețele de traficanți, chiar dacă rapoartele internaționale menționează repetat că angajații structurilor de stat ar oferi protecție traficanților de persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Festivalul Național de Teatru din România se încheie și Diana Răileanu a fost la cele trei spectacole ce au fost transmise în direct și la Chișinău. A fost o premieră, dar care, din păcate, nu s-a bucurat de succesul sperat de organizatori.
La Chișinău, numărul spectatorilor care au venit la teatru a crescut de la o prezentare la alta. Dacă la deschiderea festivalului vizitatorii puteau fi numărați pe degete, la celelalte două proiecții au fost mai mulți. Irina și Stella, studente pe care le-am întâlnit vineri 30 octombrie când s-a jucat piesa Steaua fără nume, spun că au aflat de festival de pe rețele de socializare.
Întâmplător am văzut anunțul. Dacă la început eram puțin mai sceptic, adică credeam că nu va fi atât de interesant, mi-a plăcut foarte mult. Impresii la fel. Poate produce și un simplu ecran.
Pentru dumneavoastră, cum e să vii la teatru și să vii la un ecran?
Prima dată am venit la spectacol, adică în transmisiune directă. E ceva deosebit.
Credeți că ar trebui să se repete?
Da. Să aflăm noi spectacole, noi actori, să avem noi impresii.
Festivalul Național de Teatru din România a fost transmis în direct în mai multe capitale, Chișinău, Londra și Viena. O tânără care se prezintă Victoria spune că a venit la teatru tocmai atrasă de ideea vizionării la ecran a unui spectacol.
E destul de interesant pentru că chiar dacă emoțiile nu le vezi în direct, acolo cum sunt actorii și cum joacă, le simți pentru că sala de astăzi tot a râs așa cum s-a râs în București, tot am plâns pentru că au fost momente de plâns. E interesant, bineînțeles că aș vrea să fiu la București să văd în direct, să văd actorii acolo, dar e interesant pentru că așa ceva nu s-a făcut în Chișinău. E un fel de teatru media, dacă vreți.
Printre spectatorii de la ecran a Festivalului Național de Teatru din România s-au numărat și actorii din Republica Moldova. Ecranizarea unui spectacol, spune actorul Gheorghe Grâu, reprezintă o premieră pentru lumea teatrală de aici.
E foarte bine și atâția spectatori se bucură de prezența la niște valori teatrale de care avem parte și noi. Evenimentul este exclusiv și de prima oră, să-i spunem așa.
Mai mulți vizitatori cu care am stat de vorbă la Teatrul Mihai Eminescu au sugerat și o idee pentru edițiile viitoare ale Festivalului Național de Teatru din România. Acesta să fie transmis nu doar în incinta unei săli de spectacol, ci și la postul public de televiziune. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și impresiile de la festival ale regizorului Lucian Giurchescu.
Presa de la București de astăzi se ocupă prea puțin de situația politică din Moldova, atenția comentatorilor fiind focalizată pe tragedia de la Clubul Bucureștean, unde 31 de tineri au murit și peste 180 au fost internați în stare gravă. În România au fost decretate 3 zile de doliu național. Tania Radu.
Despre ce se întâmplă în Republica Moldova a fost puțin spațiu astăzi în publicațiile din România. Iulian Chifu scrie totuși în evenimentul zilei despre simulacrul de negocieri pentru formarea unui nou guvern pro-european și numește totul un nesfârșit Halloween politic. În rest, presa de la București e complet capturată de incendiul catastrofal dintr-un club bucureștean, unde au murit vineri seara 30 de tineri și sunt grav răniți 180. Iar și comentatorul statornic al evenimentelor de peste Prut, Lulea Marius Dorin, își dedică textul de astăzi de la Adevărul tot acestui subiect. Mai toți comentatorii arată cu degetul înspre clasa politică. Andreea Pora scrie în săptămâna 22 că lanțul vinovăților începe de jos, dar șirul se termină sus la guvern, parlament și partide, pentru că de acolo vine exemplul grandios al irresponsabilității, furtișagului, clientelismului și incompetenței. E doar o chestie de timp până când corupția va produce un carnagiu în masă, scrie ea. Așa încât oamenii, crede Andreea Pora, trebuie să iasă din nou în stradă, așa cum au făcut-o ieri, când 210.000 de persoane au cerut socoteală, deocamdată doar în tăcere, celor responsabili. Scriitorul Andrei Pleșu notează în Adevărul despre componenta cea mai iritantă a acestei drame și anume, spune el, coreografia născută în jurul ei prin angajarea politicienilor. Andrei Pleșu amintește că socialdemocrații și liberalii și-au suspendat întrunirile și acțiunile politice pe perioada celor 3 zile de doliu național. Dimpotrivă, consideră el, dezbaterile trebuiau multiplicate și anume exact pe tema irresponsabilităților înlănțuite care au făcut posibilă moartea și rănirea atâtor tineri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Germania a fost dintotdeauna o excelentă sursă de artiști, muzicieni și producători care fac muzică bazată pe samples, acele mostre sonore amestecate savant în toate combinațiile posibile cu ajutorul unui computer numit chiar așa, sampler. E o muzică electronică, în primul rând, din cauza instrumentului digital de care am pomenit, dar care folosește și instrumente reale, iar cât pe ce să spun organice, bio, pentru că unele din aceste instrumente sunt construite din lemn. Electronic, aici, este însă un atribut înșelător, pentru că se referă la sursa sunetului, dar nu și la consistența și forma acestuia, care pot fi orice, jazz, dub, soul, funk, hip-hop și multe altele. Au fost, prin anii 1990, Jazzanova, Tribi Trio, Kruder und Dorfmeister, care tehnic sunt austrieci, dar și-au răspândit muzica prin intermediul caselor de discuri germane. Cea mai vestită dintre aceste case de discuri este Sonar Collective și la Sonar Collective a apărut în 25 septembrie 2015 albumul The Night and the City al trupei Radio Citizen. Proiectul Radio Citizen îi aparține lui Nico Schabel, compozitor, producător, aranjor și multi-instrumentist, cântă la claviaturi, instrumente de suflat și percuție, iar albumul de care vorbim conține un amestec exploziv, spun unii cronicari muzicali, de elemente organice aranjate, cum spuneam, electronic. Percuție latină, afrobeat, etnojazz, bossa nova, hip-hop și voci foarte speciale. Noi ascultăm acum piesa Radio Days, a cărei partitură vocală îi aparține lui Natalie Greffel, muzică pentru după miezul nopții și pentru nevrotici urbani. Cu mult groove, spune cineva de la Sonar Collective. Chiar așa.
Radio days, they've been slipping away. Seems like whole things going to waste. Been blown by the breeze as the temperature's freeze. Yesterday's praise had me feeling at ease. Please, my heart and mind are almost dead. Try to find a place to rest my head. Go to the skies and hope to reach the top. But I'm still running down and search for higher ground. Please, my inner high is very low. There's no one for me to go. Went to the seas and hope to cleanse myself, but I still run around and search for higher ground.
Escaping from the haze, coming back to my kick-off radio day.
Around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the haze. Try to come back to my radio days. Search around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the haze. Try to come back to my radio days. Search around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the haze. Try to come back to my radio days. Search around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the day. Try to come back to my radio days. Search around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the day. Try to come back to my radio days. Search around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the day. Try to come back to my radio days. Search around for higher ground before I drown in the waves that be pulling me down. Reach out to reality, living in the day. Try to come back to my radio days.
Escaping from the haze, coming back to my gear card radio day.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Elena Cioina de la Sănătate Info.
Procuratura Generală anunță că a dispus reluarea urmăririi penale pe cazul Dianei Berar, femeia care a născut cu mari probleme la Spitalul Internațional Medpart. Procurorii au motivat că în timpul anchetei s-ar fi admis vicii fundamentale. Dosarul a fost clasat de Procuratura Municipală pe 30 iunie din motiv că nu existau dovezi clare în favoarea Dianei Berar și din cauză că niciuna dintre cele două expertize medico-legale nu au indicat clar vina vreunui doctor. Între timp, redacția Sănătate Info a primit și un răspuns oficial de la conducerea spitalului MedPark, care declară că va veni cu o declarație la finalul anchetei pentru a nu prejudicia mersul ei. Ministerul Sănătății schimbă regulile de activitate pentru spitalele publice, astfel directorul va putea fi ales numai pentru 5 ani, iar la expirarea termenului funcția va deveni vacantă automat. La câteva zile după vizita inopinată a ministrului Sănătății Ruxanda Glavan la Institutul Mamei și Copilului, directorul instituției Ștefan Gațcan a adunat jurnaliștii și l-a povestit pe ce a cheltuit banii spitalului, unde urmează să-i investească pe cei rămași și dacă în general sunt sau nu suficienți aceștia pentru nevoile instituției medicale.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Bena și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.